Radio Skonto ētrā rubrika Īstziņas. Šodien runāsim par to, kā politiska propaganda mēdz paslēpties starp kaķu bildēm un slavenību skandāliem sociālo tīklu grupās. Kā zināms, sociālajā tīklā Facebook iespējams sekot tā saucamajām klikšķu lapām, kur tiek publicēti aforismi, recepts vai joki. Daļa no tām mēdz it īpaši pirms vēlēšanu laikā starp izklaidējošo saturu iepludināt politiku, piemēram, joks vai nomelnojošu informāciju par partijām, kuras lapa neatbalsta. Atsevišķa kategorija ir arī informatīvās lapas, piemēram, Facebook lapas pērk un pārdod Liepājā, kā arī kur paēst, dažas dienas pirms 13. Saeimas vēlēšanām nomainīja nosaukumu, bildi un vairākiem tūkstošiem to sekotāju aicināja balsot par konkrētiem deputātiem. Vairāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.